lytter til Livsstykker. Teologen og redaktøren Liselotte Hornemann Krag og Kirsten Nellei vender og drejer alle aspekter af det bøvlede liv i Jyllandspostens samtale-podcast.
Hej Kirsten.
Hej Liselotte. Hvor er det godt at se dig igen.
I lige måde.
Jeg skal lige sige, se som se. Altså, vi sidder jo på hver sin skærm.
Ja.
Sådan er det. Det her, det bliver gjort med virkelig stor afstand. Sønderborg og Silkeborg, det kan ikke gå galt.
Nej.
Kan du ikke lige måske fortælle, hvad det er, vi har gang i, Liselotte?
Jo, altså så meget som I nu ved det nogensinde. Altså, det er jo det der med det der liv, jo.
Nå ja, lige det.
Som er fuldstændig uforudsigeligt og ikke lige til at få greb om, men altså, vi forsøger da. Og det, vi har gang i lige nu, så meget kan vi da sige, det er en lille miniserie inden i selve vores podcastserie. Og den er faktisk på 4 episoder. Og den er ikke mindst foranledet i dag, at vi fik et meget, sådan meget overskriftsagtigt spørgsmål fra en lytter. Hun skrev en rigtig fin mail til os, hvor i hun spurgte, hvornår er nok nok? Altså i forhold til parforhold og potentiel skilsmisse og sådan nogle ting. Og der har vi så, det er jo så altså det er jo sådan et pænt emne, man aldrig nogensinde bliver færdig med, naturligvis. Men det har vi så, den der, hvornår nok nok, og så var der en episode, hvor vi også var inde og runde omkring utroskab. Det, som du kalder en hellig ko, som ja, meget
som
sjældent
synes, man skal snakke lidt mere
bliver
om.
Talt om. Ja, mm.
Mm-hmm.
Og så kommer
fordi, der vil jeg lige komme med min lille bitte undersøgelseskæpest. At en undersøgelse fra Aalborg Universitet og Statens Serum Institut, som jo også laver andet end corona, normale vejse. De har jo lavet en kæmpe folkeundersøgelse af 62.500 danskere, sexliv. Og der siger 23% af alle mændene, at de har været den partner, ægtefælle, utro, som de lever sammen med nu. Så det er altså ikke en gang, jeg har prøvet at være utro en gang. Nej, det er i det forhold, de er i nu. Og for kvinder var det 14%.
Mm.
Og det fik os jo blandt andet ud i en podcast, nummer 12, som handlede meget om utroskab. Og når vi så sidder her nu her og snakker os frem til det næste her, så er det fordi, at det er et emne, som vi faktisk synes, jamen hvad gør vi så ved det, når den her drift åbenbart jo er her med alt det bøvl og ballade og skyld og skam og dårlig samvittighed og løgne og hvad der alt følger med i kølvandet på utroskab. Kan man gøre det anderledes? Så det er det, vi er i gang med.
Yes. Og der er der jo to mennesker, som har stillet meget venligt op til at blive interviewet af dig, Kirsten. Det er henholdsvis Arne og Rikke, der fortæller om, at de har nu i 3-4 år praktiseret et åbent parforhold. Altså kan man sige, de falder så ikke ind under den der kategorien med, har du et parforhold, som du ikke har fortalt, eller har du et forhold til en anden side, som du ikke har fortalt din partner om. De startede jo med fra dag 1 at vide noget om den partner, de så gik i gang med. For det var simpelthen det projekt, der var med fuldt vidne fra dem begge. Det var hele pointen.
Ja.
Og der har vi så hørt et interview med Arne, og i dag kommer så det med Rikke.
Det er rigtigt. Og de kan høres uafhængigt af hinanden, skal siges. Alt efter, man vil have den feminine version, eller den maskuline version af det her åbne parforhold. Polyamorøse parforhold, som man jo også kan kalde det.
Mm.
Så skal vi ikke bare rulle afsted med det?
Jo, men der er en ting, jeg lige vil sige som sådan en lille tanke, som slog mig voldsomt. Altså nu er det jo dig, der har interviewet Kirsten. Og
du har fået lov til at lytte på det.
Og jeg har så lyttet, ja.
Og alle andre, ja.
Ja, og der vil jeg bare lige sige, at det der slog mig rigtig meget ved at lytte til dem begge, men nu Rikke her også, det er den der måde, man kan sige sådan rent overskriftsagtigt, at man jagter sex, men fanger et menneske, for nu at tage en titel på en, på en bog, der udgik, udkom med en lidt anden vinkel for nogle år siden. Altså det der med, at man tror, man starter med, at man skal ud og have sådan noget hed sex, og så ramler man jo ind i, at det der hed sex, det dyrkes jo sammen med et menneske, som har en livshistorie, som man så bliver involveret i og med. Det synes jeg er dybt, altså det viser også, hvor dybt kompliceret det er.
Ja. Men også synes jeg, det smukke i, som vi også indimellem har rundet i vores podcast, det her med, at vi er her i det her liv, og vi kaster en sten i vandet, og så spreder ringene sig. Man kan ikke rigtig se, hvor de spreder sig hen, og man kan sige, det er det her jo faktisk også et meget skønt eksempel på, med Arne og Rikke, at jamen, de kaster sig ud i et projekt, som jo sådan er båret af lyst og sjov, og skal vi ikke unde hinanden lidt godt? Og du får lov til at være sammen med en, og jeg får lov til at være sammen med en, og så bum. Hvad de så ikke kunne forudse, det er jo, at de er begyndt at holde rigtig, rigtig meget af de her mennesker, som de jo har involveret sig med. Og det er jo både smukt, men jo også sætter jo også et parforhold på en helt anden prøve, end man måske umiddelbart regner med.
Ja, så det lytter vi til.
Og det lytter vi til. God fornøjelse. Hej Rikke, det er dejligt at se dig siddende her foran en mikrofon. Det er ikke sådan, vi plejer at se hinanden, fordi at vi kender hinanden rigtig godt.
Nemlig.
Vi skal tale om dit åbne parforhold, som du har med Arne. Og du har en kæreste ved siden af. Og for den undrende befolkning vil jeg sige, hvad forstår du ved åbne parforhold?
For mig er Arne som mit åbne parforhold og åbne parforhold sådan som idé. At man i sit parforhold, i kærlighed, i respekt, i gavmildhed, giver hinanden lov til de gode oplevelser, der kunne være med andre mænd og kvinder. Sådan at opleve det og få det med, selvom man er gift og har et ægteskab, som man vil passe på, og man er glad for.
Altså normalt kan man jo sige, at det er, kan jo risle en koldt ned af ryggen, hvis man tænker på, at ens partner er sammen med en anden en. Altså jalousien er jo en udbredt følelse. Mm. Hvordan dealer du med det?
Jeg har aldrig været ret jaloux af natur, og det er nok en fordel i det her game, ved jeg. Så jeg forstår det godt, følelsen. Jeg forstår godt, at du siger det. Jeg har oplevet rigtig mange reagere på den måde, når jeg snakker om det. Men for mig har det været i situationer, hvor jeg selv kan mærke, at jeg er lidt ked af det, eller jeg føler, at jeg ikke selv har fået det, jeg havde brug for, hvis jeg er i underskud, og jeg mangler Arnes opmærksomhed, eller Arnes nærvær, eller at han prioriterer mig, så kan jeg godt mærke en snært af jalousi. Og så synes jeg, at jeg kan genkende den, fordi den eksisterer ikke, den bor ikke ret tit i mig.
Nej.
Så når den kommer, så kan jeg godt genkende den.
Det er jo ikke nogen rar fornemmelse.
Nej, det er det ikke. For mig vækker den tristhed, og jeg bliver ked af det. Når det sker.
Ja. Rikke, prøv lige at fortælle lidt om din baggrund, også sådan din kærlighedsstatus, hvis man kan sige det sådan. Hvor er du henne i livet med det?
Hvad mener du sådan med kærlighedsstatus?
Du skal fortælle dig om de mænd, der er i dit liv.
Jamen, jeg har jo selvfølgelig Arne, som jeg har tre børn med, og som jeg har været sammen med, siden jeg var 24. Og jeg er lige om lidt 48, så jeg har kendt ham i 24 år, og vi er gift, og har været gift i mange år, og har ikke været fra hinanden i den tid, vi har kendt hinanden. Og så har jeg en kæreste, der hedder Michael, og ham har jeg kendt her til foråret i 3 år. Og det er de mænd, der er i mit liv.
Ja. Ja. Så er der lige 3 sønner, og men det er en helt anden historie.
Det er rigtigt.
Ja.
Så jo, den, ja. Og der er jo masser af kærlighed i de 3 drenge.
Ja.
Jeg har 2 store drenge og en lidt mindre dreng. Ja, 3 sønner.
Ja. Og de kender til det her åbne parforhold. Har I snakket med børnene om det?
Ja, det har vi. Nu har vi. I starten gjorde vi det ikke. Vi var også famlende, Kirsten, var usikre på det, usikre på os selv, usikre på hinanden, og gik med små skridt i starten. Det var lidt et minefelt at bevæge sig ud på, også for os. Altså, det var ikke bare sådan let for os heller. Altså, nu lyder jeg meget afklaret sikkert. Det var vi bestemt ikke i starten. Så der gik faktisk et års tid, før vi begyndte at snakke med drengene om at vi faktisk havde givet hinanden lov til at kysse med andre, som dengang fortalte vi det på den måde, sagde man, altså, hvis der er en anden en, jeg har lyst til at kysse lidt sammen med, så må jeg godt det for far, eller jeg kunne sige, at jeg havde en soveaftale med en anden, sådan som børn også laver soveaftaler med hinanden. Så det var sådan den måde, vi snakkede med drengene, med de små, med de mindste om det på, og ham i midten, han fik vel sådan lidt en mellemgave, mellemudgave af historien, og den store, han var mere sådan, du ved, der kunne vi godt fortælle lidt mere åbent om, at jamen, det er, vi har valgt at have et åbenbart forhold, og det er bare noget mellem far og mig. Vi var faktisk lidt opmærksom på ikke at inddrage dem for meget, for vi synes, det var voksen stof. Ja, det var ikke, ja. Det er ikke noget, børnene nødvendigvis.
Men jeg tænker, altså, at børn har jo en finfølende radar, takket være Disney, og hvad ved jeg, der har vi jo alle, tror jeg, starter vi med at have sådan en meget romantisk forestilling om, at man har, man finder en partner for livet, og det kører man så igennem med, og det synes jeg jo også, man kan genkende sådan med børn. Har det vagt meget uro hos dem, at der så lige pludselig, altså, kan de forholde sig til det?
Det synes jeg godt, de kan.
Ja.
På en eller anden måde, så er det egentlig meget naturligt. Både Michael og den kvinde Arne ser er jo også kommet i vores hjem i starten. Bare sådan. I starten ikke, men efterhånden kunne vi mærke, at vi har faktisk brug for at normalisere det her en lille smule mere, sådan med små skridt igen. Så nu kommer Michael jo i vores hus, når vi har aftalt det, og det gør Arnes veninde også efter aftale. De kommer og går ikke sådan som det passer dem. Men det betyder, at de også snakker med børnene og hygger sig med børnene, og de kommer til at kende hinanden, og jo, det er helt, og børnene også, på den måde ser det helt udramatisk. Mm. Far og mor har det rigtig godt sammen. Selvfølgelig skændes vi også indimellem, ligesom i alle andre parforhold, men at de får muligheden for at se, at det okay, er det bare det? Agtigt. Altså, det er bare, det, jeg tror bare, de tænker, at det er nogle venner af huset også, ikke? Ja. Mm.
Du brugte ordet minefelt, altså det her med det åbne parforhold, altså sådan lidt af et minefelt, hvor I også lige skulle finde ud af i starten, hvad det var. Så jeg kunne godt tænke mig at få dig til at fortælle os, altså, hvad er det for nogle faser i sådan, altså hvad er det, hvis man nu vil bevæge sig ind på det her landskab, hvad er det for nogle faser, man sådan ligesom kan forestille sig, der kommer? Altså jeg kan godt forestille mig starten, så meget kan jeg godt være med i, altså det må jo være berusende, som det jo er, at møde et nyt menneske, som er totalt stang lækker.
Og du må gerne.
og du må gerne, det er jo fantastisk, er det så ikke lige? Ja. Den kan jeg godt forestille mig, men hvad sker der så efter det her? Altså, man kan jo også beslutte sig til, eller I kunne have i fællesskab besluttet jer til, jamen så hot må det ikke blive, altså ud med vedkommende efter 3 gange 6, eller man kunne have lavet mange regler jo.
Ja.
Hvorfor nogle tanker er det sådan gået igennem jeres hoved i de der faser?
Rigtig mange, og rigtig mange snakke. Og som du selv siger, vi kunne have lavet andre regler. Altså det Arne og mig har oplevet i det her, det er, at vi forfulgte en tanke. Helt fra starten af har vi forfulgt en lyst til at give hinanden lov til mere frihed. En lyst til ikke at begrænse hinanden, men med hinanden i hånden. Og vi har skulle lave reglerne undervejs. Og vi har prøvet regler af, som vi har måttet lave om, og lave nye regler, og på den måde minefelt, fordi vi ved, der var ikke nogen opskrift på det her. Vi læste sammen kærlighedskontrakten, En bog, som vi har været glade for at læse, og som vi har kunnet bruge i starten.
Det er Sara Skorup, der har lavet
den. Det er Sara Skorups bog, ja.
Mm.
Og den brugte vi som lidt en guide i starten, og sådan lidt en rettesnor, hvor man kunne sige, altså, vi er ikke helt ved siden af, og nej, prøv at høre, de følelser, vi sidder med nu, de udfordringer, vi sidder med nu, de konflikter, vi får lige nu, det jeg mærker inde i mig selv, det er jo det, Sara, hun skriver om her.
Rikke, hvad kan det være for en udfordring? Altså, kan du sådan prøve at male lidt ud? Altså, hvad er det for, hvad kommer man ud i?
Jamen, for eksempel i starten var noget af det, der var... Noget af det, der var svært for os, det var, hvor meget skal vi dele med hinanden?
Altså fortælle hinanden?
Ja, ja, af de ting. Hvor meget fælles, altså det, at vi har et åbent parforhold, skal vi betyde det så også, hvor meget skal vi så fortælle hinanden?
Mm.
Har jeg krav på at vide, altså må jeg så også udspørge Arne, hvis jeg nu har brug for at vide, jeg føler mig usikker, er Arnes oplevelser med hende, er de, hvordan er de, og hvad laver de, og... skal han så fortælle mig, hvor meget må jeg spørge, er det privat, hvor meget behøver jeg at fortælle Arne om det jeg har lyst til, eller det jeg gør, og det vi det jeg gør sammen med på nuværende tidspunkt Michael, men dengang vi startede, var det jo, der har jeg også kendt andre fyre, mænd, som jeg var sammen med og eksperimenterede med i starten. Og hvor meget, altså, og hvad må man, som du selv var inde på for lidt siden, der må man se dem mere end en gang? Må man overnat? Mm. Det har også været en regel, vi har været nødt til at snakke om.
Må man få en gave?
Må man få en gave? Må man sms'e hjemme, mens familien, skal man helst gå privat, når man ligesom, hvad for en tråd er man på? Er jeg helt nærværende, hvis jeg sms'er? Og der kan jeg da mærke, det er nogle af de regler og nogle af de overvejelser, som jeg stadigvæk er opmærksom på. Ligesom jeg heller ikke altså, nødvendigvis sidder og sms'er med en veninde, hvis Arne og mig kommer hjem fra arbejde en fredag eftermiddag, så er det måske hyggeligst og sige, hej skat, hvordan har din dag været?
Ja, for jeg sidder jo og tænker på, at når man snakker, altså for det første, det her med, som du selv berørte, den her sammenlignelighed, altså, er det federe for andre at dyrke sex med hende end med mig? Gør de det tiger? Er hun frækker? Har hun mere fantasi? Er hun glat barberet? Altså, du ved, der er jo mange ting, man sådan hele tiden kan, som kan pire til ens altså ens jalousi eller ens mindre værd. Og der tænker jeg, det er jo jeg kan godt forestille mig, at det må være svært at finde ud af, hvor meget har du lyst til at vide i grunden. Ja?
Jo, præcis. Jo, for det kan vi jo også, det har vi jo også været nødt til at og løsne tøjler og trække i tøjlerne, fordi det kan godt være fristen at høre om det, men det, man kan også godt lære af det bagefter. Det kan jeg mærke, det skal jeg ikke en anden gang, for det er faktisk ikke godt for mig. Jeg kan mærke, det fylder for meget i mig, og det skal ikke fylde på den måde i mig. Det er fordi, og det er vi også nødt til, og det lærer vi stadigvæk af. Jeg tror jo på, at vi lærer hele tiden, og vi bliver bedre til det hele tiden. Det er også min erfaring. I vores parforhold.
Men vi er jo ude i et følsomt landskab, altså det er det jo ingen tvivl om.
Og den ene dag kan man klare en hel masse, og den næste dag kan man ikke.
Ja.
Så
men Rikke, hvorfor så overhovedet gøre det? Kan du fortælle mig, hvad giver det her dig? Hvorfor overhovedet altså bøvle rundt med det?
Det er så altså et godt spørgsmål, fordi
altså, det giver dig god sex, men
jeg vil sige, jeg vil jo sige, at langt hen ad vejen, så hvis jeg har snakket med folk om det, Kirsten, så er det jo ikke sådan, jeg der siger, gør det. Gør det. Det er en værs. Det er en værd, er det svaret på
og det på alle dine trængsler. Find en mand mere.
Præcis. Ja. Så det er et godt spørgsmål, hvorfor overhovedet gør det. Arne og mig gjorde det af en, vi åbnede vores parforhold af nysgerrighed og af kærlighed til hinanden. På et tidspunkt, hvor vi måske aldrig har været mere sikre på hinanden. Og der er ingen af os, der har fortrudt det. Jeg oplever, at vores parforhold er blevet stærkere. Vi er blevet bedre til at snakke med hinanden. Vi er blevet bedre til at tage ansvar for vores parforhold. Vi er blevet mere opmærksom på hinanden. Jeg har lært utrolig meget også om mig selv, af det her. Mit jeg er blevet stærkere. Når man er i et parforhold, så i hvert fald for mit vedkommende, så har vores vi fyldt rigtig, rigtig meget. Der er et jeg, der er et dig, eller du, og der er et vi. Og i et parforhold, det har jeg i hvert fald været god til, at det var det der vi, der var ekstremt vigtigt. Det vi bygger sammen, vores børn, vores familie. Og jeg var også... jeg ved ikke, om jeg var for god til det, men jeg kan mærke, at det har virkelig hjulpet mig med at få fokus på mig selv som kvinde, og have et åbent parforhold, og blive mere opmærksom på, hvad er det, jeg har brug for, hvad er det, jeg gerne vil, hvordan vil jeg udforske mig selv, og give mig selv lov til at have fokus på mig selv. Der har det været en mulighed for mig at gøre det her. Det er ikke en mulighed i alle parforhold, men det har været en mulighed for os, og det har givet os en hel masse. Jeg kan huske, jeg læste i, måske var det i Kærlighedskontrakten, eller også har jeg hørt det, eller læst et andet sted, det der med, at et åbent parforhold, det er parterapi på speed. Men det har vi virkelig oplevet. Altså, vi har været rullet ind i en parudviklingsfase.
Og så dig og Arne.
Og mig og Arne. Mm. Hvor vi har udviklet os helt utrolig meget.
Ja.
På rekordtid.
Mm-hmm.
Både i forhold til at være ærlige over for hinanden. Tage ansvar for os og tage ansvar for mig, og ikke at underinformere hinanden, men heller ikke at overinformere, altså den balance, for det tror der er mange parforhold, hvor man går og er ked af det og utilfreds, og man ved ikke, hvordan man skal få det sagt.
Og måske det kan også være svært at mærke, hvad det faktisk er, man er utilfreds med.
Ja,
tænker jeg.
Og der tænker jeg, at der er noget af det, vi har lært, og vi tør nu, altså.
Jeg synes jo, det er lidt interessant, det du siger med den her, det her meget stærke vi, som jo også er det, man jo sådan, som urmenneske havde nær sagt, drives imod. Altså, vi vil jo så gerne have den her stærke forening med et andet menneske. En, der har din ryg, en, der spørger, hvordan din dag har været og alt det der. Og bagsiden af den her meget, det her meget stærke vi er jo, kedsomligheden efter noget tid. Altså vi higer efter at få en kæreste og ligge i ske, og når det så bliver alt for meget ske, så bliver det for varmt. Og der synes jeg, det er meget interessant, du siger, at du synes sådan, at det at have det åbne parforhold rent faktisk gør, at du har fået mere øje for dit jeg. Kunne man ikke forestille sig, at man havde fået det, uden at man skal bolle med en anden?
Jo, det kunne man sagtens forestille sig. Og det tror jeg, der er mange, der er gode til, uden det. Og det er nok også noget alder, Kirsten. Jeg tilskriver det ikke kun det åbne parforhold. Okay. Jeg tilskriver det også en modning af mig selv, som kvinde, der bliver ældre.
Ja, og børnene slipper deres tag lidt mere, og man kan selv slippe taget lidt mere.
Ja, det tror jeg. Ja. Realistisk set, så er det ikke kun det åbne parforhold, der har gjort det.
Ja. Men Rikke, tilbage til det her. To mænd. Vi er vant til, eller det bekræfter undersøgelser i hvert fald også, at det er, mænd har en større tilbøjelighed til at være utro i hvert fald. Og de har også en højere seksuel tænding, det kan man se i undersøgelser. Altså jeg lagde mærke til, at der lavede en undersøgelse fra Aalborg Universitet, som hedder Sexusundersøgelsen, hvor man har spurgt 62.500 danskere om deres seksuelle liv i alle ender og kanter, hvordan og hvorledes. Blandt andet spurgte man, har du haft en orgasme inden for det sidste år? Og der er der 2% af mændene, der siger nej, men det er 7% af kvinder, der siger nej. De har ingen orgasme haft det seneste år. Og nu skal man selvfølgelig ikke måle alt op i orgasme, for der kan også være nærhed, og der er så meget andet også, der er godt ved sex. Men alligevel sidder jeg og tænker på, mændene får flere orgasmer i hvert fald. Og de har også en helt klart tydelig mere tendens til at være utro. Det er 24%, der er utro inden for det parforhold, de er nu. Og med utro, der mener man simpelthen, de stedet har haft sex med hinanden, uden at partneren ved det. Og der er 14% af kvinderne. Tænker du, at det sådan er noget kønsspecifikt i det her også? Altså, får du noget andet ud af at have en mand mere, end Arne gør?
Oh.
Giver det dig noget andet, når du nu siger det der med det store vi og det store jeg?
Jeg tror, altså jeg kan kun tale ud for mig selv jo. Altså for det første, vi har startet med at referere til den undersøgelse der, så tænker jeg, altså mænd har jo lettere adgang, altså langt de fleste mænd har lettere adgang til en orgasme, end kvinder har adgang til en orgasme. Der skal lidt mere til, for at kvinden hun kan nå dertil. Og så, og for mit eget vedkommende, kan jeg jo mærke, at det er nemmere for mig, har været nemmere for mig at sætte mig helt fri af vasketøj og børn og oprydning og morrolle og konerolle og alt de der pligter, som sidder klæbet fast til en i tid og utid, og man tænker på i utid og utid. Det har været nemmere at slippe det sammen med en anden mand. Stå fuldt
et andet sted en anden mand.
Ja, simpelthen. Ja. Et andet sted en anden mand. Jeg er bare mig.
Men det er jo i grund lidt synd, kan man sige, at det ikke er ens ægtefælle for ondt at opleve den fantastiske sprudlende, det fantastisk sprudlende jeg, som man opdager, når man er på et hotelværelse et andet sted. Ikke?
Jamen, der kan man jo snakke om at tage en energi med hjem også. En energi, man er ude at hente et andet sted, som man kan tage med hjem også. I den verden her med det polyamorøse, der snakker man lidt om old love, old love energy og new love energy. Og det kan noget, begge dele, og det er så meget værd i et liv.
Begge dele.
Og kommer jeg, er jeg sammen med en anden mand, og kommer hjem boblende og med overskud og glad, og er bare fyldt op mentalt og fysisk, kommer hjem med overskud. Hvor skønt er det ikke lige til et ægteskab at få sådan en kvinde hjem også, hvis man ellers kan slippe tanken om, at det er en anden mand, der har gjort hende tilfreds. Det kan man sagtens, hvis man er en mand, der
har det vist format.
Så kan man rumme det, og det er vidunderligt at mærke det i et ægteskab, at man kan fylde sig det, og at jeg kan glæde mig over, at Arne kommer glad hjem. Jeg synes næsten det sværeste, det er, hvis han ikke kommer glad hjem. Fordi så tænker jeg, ved du hvad? Du skal tage ud, og du skal blive glad, og du skal få en masse dejlige, måske sex, måske nærvær, grin, hygge dig, slå til søren på den ene eller den anden måde, og komme hjem og være glad.
Men sidder du ikke og tænker på, det vil jeg have med ham?
Det vil jeg også have med ham.
Det er jo svært ved det der vasketøj, det ved vi jo.
Jamen, det er rigtigt. Men det skal man huske, og det tænker jeg, det skal man altid huske, Kirsten. Åben parforhold eller ikke åben parforhold, så er det en udfordring, at det må ikke blive for gråt.
Derhjemme.
Præcis.
Vasketøjet må ikke blive for gråt. Hverdagen må ikke blive for
gråt. Så bliver det surt.
Ja, det bliver rigtig, rigtig surt. Ja, ja. Kan du... Du var ganske kort inde på det, du sagde det her med, jamen vil du så gå ud og anbefale andre kvinder at finde, få dig en mand mere. Har du eksperimenteret med det her med at have det i det skjulte kontra den her, altså er der noget forskel på, hvad giver det at have et åbent parforhold frem for at gøre det uden til en julefrokost?
For mig er det en kæmpe forskel. For mig er det alvær, altså det er det
fordi
hele.
Hvad?
Altså det, jeg duer ikke til det der med hemmeligheder. Jeg duer ikke til, jeg har det simpelthen ikke godt, jeg har det ikke roligt med det. Jeg kan ikke, kan med det at gøre. Jeg er for samvittighedsfuld. På den måde der er det mig. Jeg har jo erfaring. Jeg har ikke erfaring med at være utro, men jeg har erfaringer med og før Arne og mig åbnede parforholdet, ja, der har jeg erfaringer med at være forelsket i en anden, og være helt vildt bange for, for den følelse, og være helt vildt på den ene side optændt af den her forelskelse, og på den anden side helt vildt trykket af, at den trussel, jeg oplevede, det var. For det var en trussel imod det, jeg var i. De kan ikke eksistere på samme tid. Og faktisk var jeg det også i starten med min kæreste, da jeg begyndte at opdage, at jeg havde de stærke følelser for Michael, og begyndte at kunne mærke, at jeg elsker ham faktisk. Der blev jeg helt vildt bange for det, fordi jeg oplevede igen, at det er en trussel mod mit ægteskab at føle sådan. Og jeg har kæmpet med det monogame mindset i lang tid, fordi at jeg har tænkt, at på et eller andet tidspunkt, der skal du jo vælge, Rikke. Og det har andre også sagt til mig.
På et tidspunkt skal du vælge mellem Arne og Michael.
På et tidspunkt så skal du vælge.
Mm.
Og det er jo fordi, at man er opdraget i den kultur, og man er påvirket af det mindset, at du ikke på sigt kan helst to. Jo, det er jo nødt til på et tidspunkt at have stilling, hvem du helst vil have. Og det er jo der, hvor jeg er nået til nu heldigvis, at det behøver jeg ikke.
Du behøver ikke vælge
jeg
mellem
dem. Jeg behøver ikke vælge.
Du kan have begge dele.
Ja. Og det tror jeg er en sjælden gave, jeg har. Det er jeg klar over. Det tror jeg ikke nødvendigvis alle kan hverken kunne tænke sig eller kunne få. Men det har virkelig været godt for mig at nå dertil. At opdage, at jeg ikke skal vælge. Og have det roligt med at elske to mænd.
Kunne du elske tre? Altså jeg tænker... Vi er jo meget kultur, altså sådan noget som, hvordan man lever sammen, hvordan vi ser ægteskab, og hvad der er fornuftigt, det er så meget kulturbåret jo. Mm. Altså det er jo ikke naturlov, at vi har indrettet os, som vi har. Og derfor tænker jeg, hvis man nu fik lov, som du siger, altså kunne man simpelthen få den her kærlighedsboble til at vokse? Altså kunne man få, altså er der, ligesom man indimellem tænker på, når man får et barn, så tænker man, her ligger alt min kærlighed på det her lille barn.
Ja.
Så får man lidt mere, nå okay, jeg kan faktisk godt dele lidt mere ud. Nå, og så fik man lige en med, okay, der er simpelthen også lige så meget kærlighed til den tredje.
Ja.
Kunne man forestille sig, at man, hvis ikke vi var så bundet af den her fornuft, og hvad vi plejer, og hvad vi skal, og parforhold og parcelhus, kunne man så forestille sig, at vi rent faktisk kunne få mere kærlighed i tilværelsen, alle sammen? Og tænk på det.
Ja. At teoretisk set er der ikke noget vejen for, at jeg kunne elske tre mænd, eller vi kunne elske mange. Der er ikke noget, og heller ikke noget, jeg tror ikke, der på den måde en begrænsning på min kærlighed. Men jeg tror bare, der er et loft på, hvor meget jeg kan få til at passe sådan logistik og hverdag og... Altså, nu lyder det måske lige pludselig sådan meget trivielt, ikke, når jeg nævner de ting, men jeg synes faktisk, det er, jeg synes, det er sgu, at med arbejde og tre børn og fritidsinteresser og to mænd, jeg kan faktisk ikke lige rumme en mere, kan jeg mærke. Altså, det kan jeg ikke.
Rikke, i hvor faste rammer ligger det her med Michael? Altså, ses I? Har I faste aftaler hver onsdag lørdag, eller hvordan virker det?
Nej, det har vi aldrig haft sådan, og det får vi heller aldrig. Og det er på et tidspunkt, tænkte jeg, at det ville være en løsning for mig at gøre det sådan, og sige, på en eller anden måde, fordi så ville jeg være fri for logistik, og jeg ville være fri for at skulle overveje, er det nu, er Arne og mig, er vi der, hvor vi lige kan rumme, at jeg tager, altså alle de der sådan mellemregninger, trænger jeg til at være sammen med, kan jeg selv lige overskue det, der kan det hjælpe en på alle mulige måder, sådan ved vi.
Ligesom man har en hobby,
at vi har en,
jeg går til syning hver onsdag.
Så vil det faktisk være rart for mig lige at få det lagt i et schema på den måde.
Jeg går til Michael hver onsdag.
Og det vil Michael aldrig nogensinde være med til.
Hvorfor vil han ikke det?
Han vil ikke være en hobby, jeg går til om onsdagen. Det vil han, og det har jeg så meget respekt for, det elsker jeg ham for, at han har det sådan. Han vil ikke have, også fordi han siger, prøv at høre, jeg vil være sådan en, som du laver en aftale med, fordi du har lyst. Fordi du har brug for mig, fordi du kan mærke, at du savner dig, mig. Fordi at du synes, det er nu, vi skal ses. Ikke fordi det er onsdag. Og det elsker jeg ham for, at han har det sådan. Fordi han har fuldstændig ret.
Det er jo også det, der lige pludselig, kan man sige, adskiller din kæreste fra det hverdagsliv, som på godt og ondt, men også rigtig, rigtig meget godt jo er derhjemme. Altså som jo, ligegyldigt hvordan vi gør, så kan vi ikke undgå helt at komme i nogle skemaer der, og nogle roller, der skal besættes.
Ja, det er rigtigt.
Rikke, sådan helt overordnet set, hvad, jeg tror jeg spurgte dig om det i starten, hvad får du ud af at have to mænd? Hvad giver det dig?
Kirsten, det er jo et svært spørgsmål. Jeg elsker dem begge to, og jeg er simpelthen så glad for, at de er i mit liv. Og de bringer, de vil mig det bedste, og de ønsker det bedste for mig begge to. Jeg elsker at kan være der for dem, og kan være i en kærlighedsrelation til dem.
Sammenligner du dem?
Jeg gjorde det mere i starten. Jeg tror, det er noget, man kommer til at gøre, hvis der er kurer på tråden det ene eller det andet sted, så kan man godt blive sådan lidt bitter. Det ville Arne ikke have gjort eller sagt, eller det ville Michael, så ville han have sagt sådan. Det kan man godt komme til, det tror jeg er helt menneskeligt.
Ja.
Men jeg prøver at lade være. Og jeg synes, jeg er blevet bedre til ikke at se fejl. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at tænke, at jeg selv er en del af en relation altid, og kan være, og er en del af det, der sker. Så prøver uden at være en helgen, så prøver jeg. Man skal gøre sig umage, Kirsten.
Med
sit liv og sine relationer. Og det gør jeg altid.
Det gør du nemlig. Ved jeg. Rikke, tak for at snakke om det her så åbenhjertigt. Mm. Er der noget, du tænker, den her skal jeg lige have med? Den her vinkel? Skylder vi lige at servere?
Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at sige, at Arne og mig havde jo ikke besluttet, da vi startede, der havde vi jo ingen anelse om, at vi ville være her nu, 3-4 år efter. Vi startede med at være nysgerrige på det med andre partnere, og gud, er der nogen, og jeg har da set den her artikel, og der skriver hun jo, at hej, det er spændende. Hej, synes du også, det er spændende? Vi var i fællesskab nysgerrige på det, og give hinanden fri.
Men tænkte I da udelukkende på sex på det tidspunkt, eller hvad? For man kan vel ikke rigtig...
Jeg tror egentlig, vi tænkte på det der med, som der ligger i det åbne parforhold. Man er til en fest en aften, man møder en lækker fyr, eller en dejlig fyr, eller en, man kan mærke, hold kæft, en intens, god samtale, vi har. Hvad kunne vi ikke drive det til,
hvis jeg har lyst lov.
Til mere? Ja. Ja. Og vi fik hinanden lov til at forfølge det. Ja, det måtte vi gerne. Vi havde jo aldrig nogensinde, vi havde ikke planlagt, at alt det, der kom til at ske, at så måtte man se, altså så sås man flere gange med den person, så fik man lyst til at besøge den person, så blev man inviteret, altså okay, nu tager jeg lige pludselig et langt spring, mange år frem i tiden, jeg har været til konfirmation i Michaels familie.
Som hans partner?
Ja, og Arne har været til familieting med sin veninde, så... Det havde vi jo slet ikke havde vi drømt om, det så tror jeg aldrig, vi havde turet det, Kirsten. Det er jo det, at vi ligesom har bygget skibet, mens vi sejlede. Altså, at det ligesom er kommet, vi har lagt skinnerne, og hvad for en vej skal vi? Jamen, det vidste vi simpelthen ikke. Så jeg snakker nogle gange om det, og sammenligner det med en graviditet. Når man står som ung kvinde, og stifter familie, så tænker man jo ikke på nødvendigvis, hvor vidunderligt det er, og have tre vrælende unger hængende omkring benene, vel? Det skal starte med, at man har lyst til at blive gravid. At man har lyst til at blive gravid. Og så har man 9 måneder til at vende sig til barnet, så har man en hel masse måneder og år til at vende sig til, og til at vokse med ens livssituation. Og jeg tror, for os startede det vi har lyst til fløten. Vi har lyst til fløten, og vi har lyst til at gå et skridt længere. Er det okay at kysse? Er det okay at kysse en anden? Mm. Det jeg ville have vildt dårligt samvittighed over det før, hvis jeg havde lyst til at kysse. Altså hvis jeg... det er noget farligt noget at bevæge sig ind på. Ah, det er det ikke. Mm. Jeg har måske også blået af naiv og natur. Det ved jeg ikke, hvad det angår. Ja. På den måde, der er det... Ja, men vi fik lyst til flørten. Mm-hmm. Og flirten udviklede sig til en dans, der udviklede sig til at smide tøjet, der udviklede sig til at ses igen, der udviklede sig til. Ja, og nu står jeg så her med 2 relativt monogame forhold, ikke? Altså,
jo, og det var ikke det, der var meningen.
Det var slet ikke det, vi havde tænkt,
nej.
Da vi åbnede parforholdet.
Men det forunderlige er jo, at vi ved jo ikke, hvilken indvirkning vi har på hinanden.
Nej.
Og det er jo det, der er så underfuldt, synes jeg, at man kan møde nogle mennesker, man ved ikke, hvor den ender henne. Nej. Og det skal man heller ikke.
Det var interviewet, dit interview, Kirsten, med Rikke. Og det er sådan, at henholdsvis Arne og Rikke gerne tager imod spørgsmål. Og også stiller op, hvis det er nødvendigt, til sådan set at komme på banen igen, rent lydmæssigt, men det kan også bare være skriftligt. Så hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til dem begge to, eller den ene eller den anden, så kan du skrive ind på livstykker@gmail.com.
Tak for nu.
Tak for nu, Kirsten.
Vi snakkes igen.
Det gør vi.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil i kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.